Руссия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас в портале Народной космической станции.
Матушка Русия. Hristos Vaskrse, dragi slušalci Radio Svetigore i Matuške Rusije. Prošla emisija je bila posvećena prazniku Svetih Cirila i Metodija, odnosno danima slovenske pismenosti i kulture, a današnja će biti u znaku Aleksandra Sergejevića Puškina. Naime, 6. juna bit će 220 godina od rođenja Puškina, a istoga dana obilježava se dan ruskog jezika. Tim povodom o Puškinu će govoriti poznati puškinolog profesor Tanja Popović. Dragi slušalci Radija Svetigore, sa zadovoljstvom najavljujem današnjeg sagovornika Matuške Rusije. To je profesor na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta sa katedre za svjetsku književnost, profesor dr. Tanja Popović. Profesorko, Popović pomaže Bog. Dobro nam došli.
Bog vam pomogao.
Dobro nam došli na talase Radija Svetigore. Mislim da je ovo prvi put da gostujete na našim talasima.
Da, tačno je prvi put da gostujem na vašem radiju i sa velikim zadovoljstvom prihvatila vaš poziv da zajedno podelimo našu ljubav i poštovanje Puškinovog dela.
Hvala vam što ste se ljubazno odazvali pozivu da govorite za naš radio. A povod za razgovor jeste 6. jun, koji je u svijetu poznat kao Dan ruskog jezika, odnosno Puškinov dan. Naime, da podsjetimo slušalaca da je toga dana, 6. juna, Aleksandar Sergejević Puškin rođen 1799. godine, dakle sami konac 18. vijeka. Ukazom predsjednika Rusije, taj dan je u Rusiji uopšte prihvaćen kao dan ruskog jezika, koji je, kao što znamo...
Ako sem da vas ispravim, to je mnogo bilo pre ukaza bilo kakvog, bilo koje vlasti, znači 6. jun se odvaja da u Rusiji slavi kao dan ruske pismenosti. Da. I on je svakako povezan sa jednim drugim jako važnim datumom, 24. majem, kada zapravo čitav slovenski svet obeležava dan slovenske pismenosti, odnosno slave svetitelje, prosvetitelje svetog Cirila i svetog Metodija. Hoću da kažem da Puškinovo ime nadilazi dnevnu politiku i bilo kog vladara. Tako je bilo i dok je Puškin bio živ, tako će, hvala Bogu, ostati za uvijek.
Apsolutno. Evo, prošle sedmice smo baš obilježili Dane slovenske pismenosti i kulture, Svete Cirila i Metodija. A ovako, zašto se Puškin zapravo smatra tvorcem savremenog ruskog jezika? Odnosno, zašto je taj 6. jun uzet kao dan ruskog jezika?
Puškin naravno se ne smatra tvorcem savremenog ruskog jezika. Nijedan pisac, kako god bio veliki, kao što kad je reč o Puškinu, jeste veliki, ne može biti tvorac jednog jezika. Ali on je zapravo na izvestan način otvorio vrata ruske književnosti u onom obliku koji mi danas poznajemo. Puškin je pred sobom imao jako veliko i jako dugotrajno nasljeđe. Mislim naravno na rusku kulturu i književnost, koja je bila kao i u krajnjoj liniji kod većine evropskih jezika i kultura, makar dvostruka. Ona je bila sakralna i ona je bila profana, odnosno sveta i svetovna. Puškin je pred sobom imao jako veliku tradiciju zapadnoevropske književnosti i kulture. Vrlo često je za sebe govorio da predstavlja neku vrstu ministra inostranih poslova na ruskome Parnasu, ukazujući upravo na to da nijedna književnost, nijedan jezik ne može postojati u samoizolaciji. Kad ste već pomenuli pitanje jezika, prosto moram da kažem da je kao svaki veliki inovator Puškin u mnogo čemu doprineo razvoju ruskog jezika tako što je slobodno koristi ono što se može nazvati govorni jezik ruski koji je on naučio, i to moram da pomenem, pošto je tek progovorio i dobro znao francuski, istovremeno se okrenuo i ka jednom opštem obrazovnom modelu koji je postao pre njega i u 19. veku, i 18. veku, izvinite, i naravno pre reforme Petra Velikoga, to je dugotrajna staroslovenska ili ruskoslovenska ili crkvenoslovenska tradicija koja je na izvestan način objedinjavala čitav slovenski svet. Puškin je osim toga vrlo mnogo doprineo razvoju ruske književnosti tako što je otvarao prozor ne samo ka zapadu, kao što je to učinio pre njega Petar Veliki, nego i prema istoku. Možda nije tako opšte široko poznata činjenica da je Puškin u mnogo čemu doprinio popularizaciji drevno-islamske, pre svega persijske lirike i persijske književnosti. On je prevodio i stilizovo Hafisa, dakle jednog divnog, predivnog islamskog, odnosno persijskog pesnika iz 13. veka, kojeg je ne sasvim slučajno i Gete gotovo istovremeno tada je Puškin prevodio na nemački jezik. Takođe treba pomenuti njegovo podržavanje Koranu, dakle vrlo poznate stihove koji su podrazumevali jednu vrstu prerade islamske svete knjige. Moram da pomenem još jednu važnu stvar, a to je da je Puškin podržavao i prevodio i drevnu antičku tradiciju, kako onu nastalu na grčkom jeziku, tako onu nastalu na latinskom jeziku. Može biti zbog toga je njegov veliki genij koji je bio prosto fascinantan, da pomenem još jednu činjenicu koja je za nas Srbe vrlo važna, to je da je zahvaljujući jednom Srbinu, grofu Savila Isaljeviću, rodom iz Trebinja, Puškinov predak, Arapin Petra Velikog, dakle jedan crnac, kako je Puškin vrlo često u svom predku govorio, uspeo da postane ruski plemić. U Puškinu je dakle tekla krv, moram reći, čitavog čovečanstva.
Da, ali on u pjesmi Moje rodoslavlje kaže: aristokrata mene zovu, kakve li gluposti, o Bože.
Znate na šta je on mislio tada? Divno i mnogo hvala što ste pomenuli tu pesmu Moje rodoslavlje, zato što je to jedna pesma pobune protiv aristokratije koja je tad bila u modi na jedan izvestan način izvrnuti. Šta to znači? To su opet, moram reći, večni trenuci. Za vreme naročito Katarine II, nešto ranije za vreme Jelisavete, mnogi ljudi koji su bili, kako da kažem, nižeg građanskog porekla, uslovno rečeno, su postajali, dobijali zarad nekih svojih zasluga koje nisu bile junačke prirode, aristokratski položaj, odnosno dobili su prosto plemstvo. Mnogih je, jednog od njih koji stalno pominje, jeste izvisni Bulgarin, čuveni, mislim da se i na njega ludi rovoj pesmi Moje rodoslovlje, čije je baba držala javnu kuću u Petrogradu. Pominje i Menšikova, čiji je deda ili pradeda bio bućar kod Katarine Velike, vrlo verovatno njen ljubavnik. Dakle, on prosto aludira na tu vrstu ljudi koji su na taj način prevarama, spletkama i dodvoravanjima postali plemići. Kada je reč o njegovom ruskom poreklu, on je vrlo drevno, ono prosto nas vodi negde u 12. i 13. vek, još u vreme dinastije Rjurika, kada su potomci po očevoj i po majčinoj liniji, a oni su inače bili u četvrtom kolenu u srodstvu, učestvovali, znači su taj čuveni Gavrila Puškin, učestvovali u oslobođenju, odnosno u vojskama, u borbama koje je Aleksandar Nevski vodio protiv Šveđana. Znači, jako drevno plemstvo, on na to aludira. Još jedna važna stvar, a to je da je plemić onaj koji je plemić i otmen po duhu. Znači, on insistira na toj aristokratiji duha. Šta to znači? To je čestit čovek, čovek nepokolebljiv. To je njega verovatno i koštalo glave što je bio aristokrata te vrste.
Evo, pomenuli ste grofa Savu Vladislavića Raguzinskog. Šta je to što nas još vezuje za Puškina? Šta je to što srpski narod vezuje za Puškina? Odnosno, Puškina za srpski narod.
Puškin je kao i mnogi tada u zapadnoj Evropi na početku 19. veka bio ushićen oslobođenjem, odnosno borbama za oslobođenje protiv Turaka i ne samo protiv Turaka na jugu Evrope. kada je on sticajem okolnosti bio zatočen, mislim ne sticajem okolnosti, je bio je prognan iz Petrograda zbog politički škakljivih pesama, pre svega mislim na pesmu Sloboda i pesmu Selo. Dakle, kada je bio na 1820. godine zatočen u Kišinjovu, imao je prilike da se upozna tada i sa Heterijom, znači to je jedna vrsta organizacije balkanskih, pre svega pravoslavnih naroda, mislim na Grke, Bugare i Srbe, koji su se objedinili u zajedničkoj borbi protiv turskog osvajača. S druge strane, tamo se nalazio jedan deo srpskih izbjeglica, među kojima je bila, kako se kaže, neverovatna lepotica Stana, kćerka Karađorđa. Puškina je to vrlo zanimljivo od tada. Postoji legenda da se upoznao i sa Simom Milutinovićem. Sima Milutinović Sarajlije je o tome pisao. Inače, jako važan je kao učitelja Vladike Njegoša, u kom Njegoš i njemu posvetio divni, divne stihove. Dakle, da je Puškin prosto imao prilike da se susretne tada srpskim ustanicima. Stan je posvetio božanstvenu pesmu, jednu koju se zove Kćeri Karađorđa, a tada je može biti čuo različite verzije i tanane priče koje su na bilo koji način učestvovali u građenju tog, hajde da kažem, mita, mislim na mit u bartovskom smislu te reči, srpskog junačkog naroda datoga doba. Vrlo je zanimljivo da je Puškin obično tada savladao epski desiterat, to mi je posebno važno da istaknem, zato što troheji i daktili koji karakterišu metriku srpskog deseterca, junačkog deseterca, uopšte nisu karakteristične niti su pogodni za ruski jezik koji prosto ima drugačiju akcenatski sistem. Puškin je kasnije 30. godina prevodio nekoliko pesama iz Vukove zbirke i posebno je dobar i uspešan prevod one naše čuvene pesme Dva su bora napore dorasla, među njima tanko vrha jela. Vrlo je zanimljivo da je tada preveo, ali nije i objavio, prevod Hasanaginicu, koju je verovatno imao pred sobom i u Getevom prevodu i u originalu, onako kako Fortis to donosi u Vijađe i Dalmacija, čuvenoj svojoj knjizi koja je popularizovala srpsku epiku u datome trenu. Između ostalog se Puškin interesovao i za istoriju srpskog naroda. On je u tom ciklusu, recimo, pesme zapadnih Slovena, u mnogo čemu on daje deseterački oblik proznim, pobožnim prevodima Merimea srpske junačke epike i sam piše nekoliko rodoljubivih pesama, između ostalog je poznata i ona čuvena pesma gde govori kako su Crnogorci porazili Napoleona Crnogorci, što tako je Bonaparta zapresio.
Da. Da li postoji mogućnost da se sreo sa Vukom Karadžićem?
Ne, nikako. Ali da, još jednu stvar da kažem, da je vrlo zanimljivo da je nekoliko čak svojih bajki, onih bajki ruskih koje je preradio u stihu, započeo kao nešto što može da pripada srpskom ciklusu. Recimo, ona nama čuvena i vrlo poznata pesma Bajka o ribaru i ribici.
Puškin je bio protjeran, zbog čega?
Puškin je, ja sam već rekla, bio i suviše slobodouman čovjek koji je vrlo držao do svojih ličnih uverenja i uvijek je znao da stane iza svojih uverenja. Te godine je on bio prosto poznat kao neko ko je imao snage, a očigledno i umeće da se suprotstavi diktaturi Aleksandra I, koji je posle velikih ratova koje Rusija vodila protiv pre svega Napoleonove vojske 1812. godine, potpuno prešao preko obećanja datim liberalnom plemstvu da će uvesti ustavotvornu monarhiju i da će na izvestan način smanjiti privilegije plemstva. Puškin je bio jedan od onih koji je strasno verovao u francusku buržoasku revoluciju, odnosno verovao je u ideju da treba liberalizovati Rusiju koja je u to vreme bila jedna veoma zaostala feudalna zemlja. U tom duhu su napisane te dve pesme, Sloboda i naročito pesma Selo, gde on ustaje protiv tih kako da vam kažem, monarhističkih, diktatorskih rešenja u Rusiji, poziva na pobunu, ali jedna od stvari koja je vrlo isto značajna, pominje i mučko ubistvo Pavla I, oca Aleksandra I. On te pesme nije naravno mogao da objavi, ali nije ih ni napisao, nego vrlo zanimljivo da su se one učile na pameti, gotovo čitava Petrburška napredna mladež je to vrlo, vrlo dobro znala i znali su na pamet prosto te stihove. U tom smislu da pomenem još jednog Srbina, generala Miloradovića, on je tada bio gubernator, odnosno kako bismo danas rekli gradonačelnik Petrograda, i on je imao zadatak da dođe kod Puškina da prosto napravi neku vrstu službenog preslušanja i pretrese njegovog stana. Miloradović je džentlmenski postupio, najavio mu svoj dolazak. Puškin je to vrlo ocenio i rekao je kada je došla zvanična policija po njega, da on pesme koju traže nema, ali da može da im istovremeno izdiktira i na pamet napiše. Znači, prosto nije hteo da se odrekne svojih radova. I zbog toga, i pre svega zbog njegove velike popularnosti, njemu je tada bilo jedva 20 godina, ali je imao već veliku literarnu slavu, pre svega zahvaljujući ogromnoj popularnosti poeme Ruslan i Ljudmila, i zahvaljujući zalaganju jednog dorskog pesnika Vasilija Žukovskog, njemu se ublažava kazna. Ublažava mu se kazna tako da ne bude proveden na Sibir, nego da ostane u vojnoj službi. On je zapravo bio činovnik, kao i svi plemići što su bili činovnici u datom trenu. Bio je 10. klase od 14 mogućih i progran je, uslovno rečeno, odnosno poslat je na službenu dužnost, prvo na Kavkaz, a zatim na jug Rusije. Sve dok nije završio u Odesi 1823. godine, kada se potpuno, kad je došao u sukob pre svega sa gubernatorom Odese, grofom Voroncovom, i kada je bio prinuđen i da napusti službu i da bude interniran sad već na sever u Pskovsku guberniju, u porodično imanje Mihajlovsku, da je ostao zatočen sve do smrti Aleksandra I, to je znači decembar 1825. godine, i do pomilovanja njegovog naslednika Nikolaja I, to je bio negde septembar narednih 1826. godine.
Da, ali ipak je to bio njegov izuzetno plodan period u Mihajlovskom.
Pa i da i ne. Dakle, u jednom pogledu je bio jako plodan, dosta je pisao pre svega ljubavnih stihova. Napisao je Borisa Godunova čuvenu tragediju potpuno u šekspirovskom duhu, tragedija za koju on smatrao da je njegovo najbolje ostvarenje u datom trenu. Napisao je i nekoliko nacrta koliko možemo da pratimo sve o tome. Nije završio Evgenija Onjegina, deo Evgenija Onjegina je tada napisao, ali je tada recimo uspio da nauči engleski vrlo detaljno, da čita sve što ima, što se tamo nalazi, i bio duboko nesrećan. Puškinov najplodniji period je jesen 1830. godine, kada je trebalo da se ženi, kada je zbog epidemije kolere ostao zatočen u svom drugom imanju Boldino, to je Nižnjegorodski okrug, znači kod grada Niži Novgorod, nekadašnjeg Gorkog, nekih 300 km od tog grada. On je nasledio očevo opret imanje i tamo je zapravo najbolje radio.
To je takozvana Boldinska jesenje.
Jeste, moram da kažem, mislim iskustva da sam bila i u Mihajlovsku i u Boldinu, do duše češće, ali nigde se ne osjeća tako snažni upliv tog stvaralačkog lokusa, odnosno mesta, energije puškinskog umeća koliko u Boldinu. Ko što se osjeća velika tragedija u njegovom stanu na Mojki, tamo gde je ispustio svoju plemenitu pesničku dušu.
Dragi slušalci, čućete sada počivšeg pjevača Dmitrija Hvorostovskog, Ja vas ljubil, a nakon toga slijedi nastavak razgovora sa našom uvaženom gošćom, profesorom Tanjom Popović.
Может, в душе моей bilo bezmolna, beznadežna. O robostju, o revnostju tamim. Ja vas ljubim, tak iskreno, tak nježno. Как дай вам Бог любимой быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог любимой быть другим.
To je bio Dmitrij Hvorostovski i Puškinova romansa Ja vas ljubil. Nastavljamo razgovor sa profesorom Tanjom Popović. Pomenuli smo progonstvo. On je dva put proganjan.
Pa mislim, jednom veoma, samo što u dva navrata. Znači, prva kazna je bila nešto blaža, a ova druga je bila vrlo, vrlo radikalna. Znači, njemu je praktično 6 godina bilo onemogućeno da živi u prestonici.
Da li postoji mogućnost da su njega protjerali da bi ga izliječili od ateizma zbog njegove Gavrilijade?
Ne, afera sa Gavrilijadom je započeta 1828. godine. Uh-huh, znači, to je već nešto sasvim drugo. Mnogo kasnije, to je jedna vrlo, kako da kažem, ozbiljna priča, zato što, evo, kao da ste znali da me pitate, baš sam sinoć čitala prepisku gde on objašnjava svome prijatelju taj odnos prema Gavrilijadi. To su određene poeme, iako naravno njegovo autorstvo tu uopšte nije sumnjivo. On to piše kao, kako da vam kažem, dečak od nekih 17-18 godina, kada se ta vrsta, to se zove parodija faka, ili parodija svetih spisa, piše vrlo ovako ozbiljno. Ta priča je izvučena da bi se njemu zbog političkih uverenja došlo glas. I to i on kaže u tom pismu, znači to nije ništa, nije nepoznata činjenica.
Da. A što se tiče autorstva, ipak je utvrđeno da je Gavrilijada njegova.
Autorstvo u 18. i 19. veku je jedna stvar koja nama malo izniče ako pokušavamo da razmišljamo na specifičan način. Mnoge stvari nisu jasne u kom domenu mi ih možemo razumevati kao autorska dela. Pre svega ne možemo za mnogo što da utvrdimo je li jeste ili nije. Ovo jeste vrlo verovatno nešto u čemu je on sam učestvovao i verovatno u velikom stepenu. Ali kad otvorite bilo koje ozbiljno izdanje, kritičko izdanje Puškinovih dela, verujte, toga ima vrlo mnogo, i onda možete na tome da, tamo da pročitate poseban odjel gde se zove kolektivno stvaralaštvo. Znači, to je onaj deo gde do kraja se ne može utvrditi tačnost autorstva, gde se prepoznaje njegovo pero, ali ne imamo nikakvih dokaza da je to njegovo delo. On o tom autorstvu u ovoj prepisci koju vam pominjem sa vrlo velikim ogradama pominje.
Znamo da je svojevremeno pripadao masonskoj loži pa da se kasnije odrekao toga, ali isto tako znamo da ga je crkva, da je opojan, da je primio sveštenika u tim posljednjim momentima svoje agonije. Kakav je bio odnos njegov prema pravoslavlju?
Znate kako, Puškin i Tolstoj, pošto ovdje mi ovako malo važnim pitanju zvuči taj tolstojski tolstojski sukob sa crkom, te dvije stvari su vrlo, vrlo različite. Imajte u vidu da je to početak 19. veka. Tada se još nije pojavila uopšte mogućnost da vi budete ateisti onako na onaj način na koji su ljudi protusumnjali u Boga krajem 19. veka. Kod Puškina u tom pogledu nikakve sumnje nije bilo. Pitanje masonstva i pravoslavlja na izvestan način dugo je bilo kompatibilno. On kad je pripadao masonskoj loži, on se tada priključio Heteri, to je ova organizacija na čijem je čelu bio Ipsilanti, njemu govori Sima Milutinović koji sam bio mason, koji se prosto priključio toj jednoj vrsti masonske organizacije kao borbe protiv islama na Balkanu i Maloj Aziji, vrlo, vrlo široko rasprostranjeno. Baš ostro je u 19. veku bila jedna vrsta mode, čak moram reći, čak nešto slično, recimo spiritizmu. Različiti ljudi različitog uverenja su pristupali masonima, ali to nije podrazumevalo odricanje od moje tradicije, mog doma, mog roda i mog pravoslavlja. Znači, to apsolutno važi i za Puškina. Meni je vrlo zanimljivo i ta činjenica da je Puškin vrlo verovao u zakletvu koja je data pred Bogom. I to je nešto o čemu se mnogo pisalo i posebno se piše u posljednje vreme. Mislim, recimo, na završetak Evgenija Onjegina, kada Tatjana kaže o Onjeginu da ne može da odgovori na njegovu ljubav zato što je već udata. Ja drugomu Adana i budu vijek jemu vjerna. Ona je položila zakletvu crkvi svome suprugu, kao što je to uradila i Maša Trojekurova u romanu Nedovršenom Dubrovski, koja budući da se mimo svoje želje udala, znači nje su gotovo udali na silu, ali pošto je položila bračni zavet u crkvi, ona preko tog bračnog zaveta ne može preći. Vladislav Hodasjević, koji se inače temeljno bavio Puškinom, upravo ukazuje na ovaj moment povezujući dobrim delom i sa Puškinovom porodičnom situacijom. Ali postoji još nešto jako važno. Znači, ako sam dao zavet, Boži zavet, ja ga neću porušiti. Još jedan primjer moram da navedem, vrlo blistavi primjer, to je nekoliko njegovih i poema u stihu, pa i pripovednih ostvarenja, kako je, na primjer, Kapetanova kći, gde je, kad sam rekla poema, mislila sam pre svega na poemu Anđelo, mada ih ima više, gdje u središte stavljeno zapravo hrišćansko milosrđe. Ideja koju će kasnije posebno razviti Fjodor Mihajlović Dostojevski, da je suština hrišćanstva zapravo oprost prema bližnjem i otvaranje mogućnosti grešniku da se preobrazi, da doživi preumljenje ili metanoju. To je vrlo karakteristično za Kapetanovu kći. To je zapravo nešto što se može govoriti kao jedna vrsta arhetipa nesvesnog pravoslavnog hrišćanskog, gde se osim toga duboko veruje da država mora da počiva upravo na tim načelima, hrišćanskim načelima, koja umjesto kazne, rigorozne, drakonske, podrazumeva praštanje, odnosno otvaranje puta grešniku ka pokajanju.
A Dostojevski u onom čuvenom govoru upravo stavio akcenat na Tatjaninu žrtvenu ljubav, na evanđelsku ljubav, onu koja ne traži svoje, da se sreća ne može graditi na tuđoj nesreći. To je naravno Tatjana dovela do konkretnog postupka.
Pa ona je najpopularnija, evo ja sam vam navela, ima tu nekoliko različitih primjera, znači to nije samo vezano za ovu junakinju, ima različitih tumačenja. Vrlo je zanimljivo da je Dostojevski u ovom govoru ukazao na neke druge stvari važne za Puškina, a to je upravo ovo o čemu sam govorila, povezuje Puškinovog junaka Germana ili Hermana, kako je kod nas preveden, iz Pikove dame, sa Rastinjakom iz romana Čiča Gorio Honore de Balzaca, ali i sa svojim Raskolnikovim.
U tom govoru Dostojevski je citirao Gogolja da je Puškin jedinstvena pojava manifestacije ruskog duha i dodao da je proročka.
To da, Puškin je bio apsolutni prorok, da. Ako, mislim, ima jedna naravno čuvena Puškinova pesma koja je inače napisana baš u trenutku kada ide od Mihajlovska, kada je dobio pomilovanje, znači to je ona pesma kad govori po duhovne je luteno žeđi, pustinjom što je mračna bila i Serafin sa šest krila prikazu se meni na ravnici. I pesma se dalje razvija tako što prosto govori o tom iskušenju, vrlo inače poznatom i popularnom u čitavom evropskom pesništvu, reči naravno preradi knjige proroka Isaija, nekoliko vrlo tipičnih stihova, i onda govori o tom trenutku kada posle inicijacije koja je prosto i potvrđena krvlju, jer on govori o tome da je anđel iz grudi njegovog otrgao srce i grešni jezik, i onda mu je dao um i rekao je: ustani proroče, to je pesniče, viždi vnjemlji. Vidite, to je zanimljivo da se koriste upravo ta dva glagola u imperativu. Pa, staroslovenski, on je naš zajednički, da. I posebno taj završni stih: glagolom žgi srca ljudi i rečima žeži srca ljudi. Znači, to je na jedan izvestan način direktna veza između pesnika i Boga. To je drevni motiv, moram reći da je on vrlo rasprostranjen u čitavom 18. veku. Mi vrlo, kako da vam kažem, rado i bez mnogo znanja to povezujemo sa situacijom u romantizmu. Ona je mnogo dublja i mnogo razvijenija i zapravo daje jednu vrstu sakralizacije pesničke umetnosti. Budući da je 18. vek vek racionalizma i zahteva jednu vrstu sumnje prema onome što je izrečeno, a ne ono što je Božja promisao, i to je jako važno, zanimljivo je da se ta Božja promisao i njeni proroci sada prebacuju ne na sveštenike, nego upravo na pesnike kao proroci. I ako mogu da napravim još jednu vrstu paralele, to je nešto što će obeležiti ulogu pesnika i drugde. U našoj tradiciji svakako je taj krst stradanja i proroštva na sebe preuzeo Momčilo Nastasijević, najupečatljivije. I sam vrlo religiozni pesnik, u krajnjoj liniji njegova poezija, posebno poezija, je duboko pravoslavna i duboko religiozna. Jedno slično je što smo mogli naći i kod Puškine. Jedan i drugi naravno imaju onu drugu stranu te reči, tog smisla. A proročko kod Puškina jeste na izvestan način upravo ona, i zato proroci ne govore što će se desiti u budućnosti. Uloga proroka je da propoveda o gresima koje čovek ne treba da napravi. Gresi koji čovek Puškinu ne treba da napravi jeste upravo ono što Dostojevski izvlači iz njegovoga dela, to je nemoj da nikada činiš zlo drugome i pokušaj da se preobraziš, nauči da praštaš.
Marina Cvetajeva u onom eseju o Puškinu kaže: Puškin je toga, Puškin je shima, Puškin je mera, Puškin je kristal. Da li Puškin ima naslednike danas uopšte? Ko su njegovi naslednici
Pa,
u
znate,
poeziji?
svaki veliki ruski pesnik je na ovaj ili onaj način naslednik Puškina. Čak i Majakovski koji ga je bacio sa broda savremenosti. U nekom trenutku kada sam pokušala da dam kratak pregled velikog uticaja Puškina i ruskoj književnosti, pazite, hvatala sam se za glavu i nisam mogla da nađem pesnika koji na ovaj onaj način ne duguje Puškinu. Njemu duguju naravno i veliki prozni pisci, ali kada je reč o poeziji, svi simbolisti i Brjusovi blok, da pomenem ih, i Andrej Beli koji piše veliku knjigu o Puškinu, kasnije naravno Cvetajeva koja zajedno sa nekim drugim svojim istomišljenicima prosto daje njemu poseban značaj, ne samo da mu piše stihove, jel, nego i piše posebnu biografiju, Ana Ahmatova koja je sebe vrlo rado poistovetila sa njim, to isto važi i za Pasternaka. Sve Brodski u nekoliko navrata ili parafrazirao ili citirao njegove stihove ili pisao njemu kao jednom jako važnom pesniku, čak nekoliko podražavanja. On, na primjer, Ivan Bunjin, on je Ivan Bunjin, prvi ruski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu, kao i Puškin, odnosno jedan i drugi se na Puškinu gledaju, pišu stihove sa istim nazivom, voleo sam vas, verovatno svaki će se čitalac i poznavalac Puškinovog dela setiti njegove čuvene pesme Ja vas ljubim.
Puškin je promisao sve dotad što je napisano u ruskoj književnosti, možemo li tako da kažem? Da li on više pripadao 18. vijeku ili 19.
Svi veliki pisci su vanvremenski, ali Puškin svakako po duhu mnogo više pripada 19.
Da.
veku, ako uopšte o tome možemo da govorimo na taj način.
Da li on sebi digao nerukotvorni spomenik samo zato što je pjesnik ili zato što je enciklopedista ruskog života, kako je Bilinski kazao za Evgenija Onjegina, da je
Da,
enciklopedista ruskog?
Bjelinski do sada doživao i suviše mnogo osporavanja da bismo to ozbiljno prihvatili, ali on je tamo jasno rekao zato što je proslavio slobodu i isto što milost patšim prizival, znači što je tražio milost za onih koji su pali. E, to je njega učinilo velikim pesnikom. I što je rekao na kraju: neosparivaj glupca, hvalujki vjetu, prijem je ravnodušna i neosparivaj glupca. Zato je on veliki. Ne primi ni laskavce, ne primi ni kao klevetnike ozbiljno i nemoj da stupaš u raspravu sa budalom. Znači, to njega čini velikim, jedan veliki duh. Zato je on ostao pesnik za svoje vreme.
Profesorce, hvala vam puno na ovom razgovoru što ste nam približili lik i djelo slavnog pjesnika.
Hvala, ja se uvijek radujem kad pričam o Puškinu. Posebno je za mene važna taj moment zapravo Puškinovog milosrđa, o čemu mislim da se nije ni dovoljno pisalo.
Da.
I jedna velika samosvest i jedna velika pamet u svakom slučaju.
Hvala vam puno.
Hvala i vama, svako dobro vam želim.
Također, s Bogom.
Doviđenja.
Cijenjeni slušalci, današnje emisije Matuška Rusija, čuli ste razgovor sa profesorom Tanjom Popović sa Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Ona je govorila o Aleksandru Sergejeviću Puškinu povodom 220 godina od njegovog rođenja, odnosno povodom Dana ruskog jezika. Za kraj Evgenija Smoljaninova sa Zdravni kubok, kompozicija rađena na Puškinove stihove. Studija Radio Svetigora pozdravlja vas Marija Živković. Ostanite uz talase našeg radija. Do slušanja s Bogom. Presto Божий.
Я не люблю тебя, когда я трус. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная страсть, Россию можно только любить.
Yeah.